Itālijas valdības vadītājs Giuseppe Conte ir paziņojis, ka viņam ir apnikuši nemitīgie strīdi un domstarpības starp divām valdošās koalīcijas partijām. Kā zināms, Itālijas valdību veido pret valdošo eliti noskaņotā piecu zvaigžņu kustība un pret imigrantiem vērstā partija Līga. Šo politisko spēku vadītāji, Matteo Salvini un Luigi Di Maio, katrs ieņem vicepremjera krēslu. Savukārt valdības galva ir bezpartijiskais Conte.
Certamente qui voglio essere chiaro con tutti i cittadini, con tutti, non mi presterò in nessun modo a vivacchiare o a galleggiare a solo fine di protrarre la mia permanenza qui in questo palazzo, Palazzo Chigi. È dunque compito delle forze politiche a questo punto decidere. Chiedo una risposta chiara, inequivoca e anche rapida, se mi permettete, perché il paese non può attendere.
Starp Salvini un Di Maio regulāri rodas domstarpības, ko viņi nekautrējas risināt publiski. Turklāt iekšlietu ministrs Salvini bieži izsakās par jautājumiem, kas nav viņa kompetencē. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir Itālijas finanšu un ekonomikas stāvoklis. Par to atbild ekonomikas ministrs Di Maio. Trešdien Eiropas komisija gatavojas apstiprināt ļoti kritisku vērtējumu par Itālijas ekonomiku un budžetu. Iespējams, ka tiks rosināts pat noteikts sankcijas, jo Romas rīcība ir pretrunā ar eirozonas noteikumiem. Salvini iepriekš vairāk kārt ir sacījis, ka šīs prasības ir novecojušas un traucē risināt ekonomikas problēmas. Tomēr Conte atgādināja, ka noteikumi ir spēkā tik ilgi, kamēr tie nav mainīti. Turklāt sabalansēt izdevumus ar ieņēmumiem pieprasa arī starptautiskie finanšu tirgi, no kuriem Itālijai ir jāizņemās nauda budžeta deficīta sekšanai. Tādēļ Conte jau tagad mudināja Salvini un visus pārējos valdošās koalīcijas politiķus lieki nejaukties šajā jautājumā. Līdz šim Roma mēģināja pārliecināt Briseli, ka viņu politika radīs ekonomikas izaugsme. Tomēr, kā sarunā ar Latvijas radio atzīmēja Milānas ekonomists Francesco De Veri, nekas tāds līdz šim nav noticis.
The current coalition in power, they are essentially proposing the two things, more spending and less taxes. So therefore, how can this generate something different from more budget deficit and more public debt is somehow hard to understand.
Itālijas politisko gaisotni ietekmēja arī nesenās Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tajās Līga ieguva krietni vairāk balsu nekā piecu zvaigžņu kustība. Tādēļ tiek bieži spekulēts, ka Salvini varētu mēģināt izmantot šo popularitātes vilni, lai tiktu vaļā no koalīcijas partnera un ieņemtu premjera krēslu. Bet tam ir nepieciešamas ārkārtas vēlēšanas. Un pagaidām Salvini publiski apgalvo, ka ir gatavs turpināt darbu esošajā valdībā. Arciums Konahaus, Latvijas radio, Briselē.